Už niekoľko týždňov sa rodičia školopovinných detí usilujú všetkými možnými spôsobmi dohliadať na vzdelávanie svojich ratolestí doma. Táto karanténna forma vzdelávania dáva niektorým poriadne zabrať. Sú však aj rodičia, ktorí sa pre domáce vzdelávanie svojich detí rozhodli dobrovoľne a už dávno pred tým, ako sme sa ocitli v tejto koronavírusovej dobe. Domáce vzdelávanie, alebo inak homeschooling, je možné na Slovensku od roku 2008. Ponúkame vám rozhovor s Martinou Chvojkovou, ktorá doma učí svoje dve deti. Jej skúsenosti s domácim vzdelávaním môžu byť inšpiráciou a povzbudením aj pre rodičov, ktorí sú nútení počas koronakrízy zastúpiť učiteľov doma.
V súčasnosti sa dá povedať, že v každej rodine so školopovinnými deťmi prebieha vzdelávanie doma. Nie je to však ten typický homeschooling. V čom je rozdiel?
Tak veľmi súcitím s tými rodičmi, že čo boli do tohto takto vrhnutí hodiny, že ako keby tá situácia bola taká, že z dňa na deň a musí sa vo veľmi krátkom čase prispôsobiť týmto novým okolnostiam a zároveň nejako skoordinovať vlastne prácu, to vzdelávanie a tak ďalej. Kdežto pri tom domácom vzdelávaní, tým, že tie skúšky sú tam nastavené ako keby v tých polročných intervaloch, tak ako keby my prichádzame potom do kontaktu s tými učiteľmi o pol roka. To znamená, že je tam taký pozvolnejší čas, takisto ja vlastne aj pracujem a mohla som si vlastne vyskúšať, že koľko popri tom domácom vzdelávaní si môžem dovoliť nejakým spôsobom venovať aj iným činnostiam, aby to bolo ešte únosné. Myslím si, že veľa ľudí má takú prácu, ktorá minimálne hodinovo nie je skĺbiteľná s tým vzdelávaním, že tí rodičia napriek tomu teda, že nerobia celú prácu, lebo učitelia teda chystajú tie zadania. V tomto je to také uľahčenie oproti domáco vzdelávajúcom rodičovi, ktorý ozaj všetko sa ešte aj pripravuje, ale aj tak tá záťaž ako keby nie je úplne adekvátna. Ono v podstate, aj ten homeschooling je teraz taký iný v tomto karanténnom čase, lebo v podstate aj my napríklad vždy po obede naši detské majú kopec krúžkov. Laura chodí dvakrát do týždňa na spev, dvakrát do týždňa na husle, dvakrát do týždňa na klavír, dvakrát do týždňa na ľudové tance, na výtvarku, syn zase hrá futbal. Ale pri nás je to tiež veľký rozdiel. Takže tiež zažívame rôzne teda zmeny, taktiež nám chýba socializácia. Tak paradoxne ľudia si myslia, že ľudia v domácom vzdelávaní majú nedostatočnú socializáciu, ale až teraz, teda pri tých karanténnych opatreniach je tá socializácia nedostatočná, že sa to snažíme nahrádzať aspoň cez techniku, aby sa počuli s kamošmi.
A čo by si poradila rodičom, ktorí už po vyše mesiaci karantény naozaj narazili na tie svoje limity? Čo by bola taká prvá pomoc, aby sa naštartovali ešte do ďalších týždňov?
Podľa mňa je strašne fajn si uvedomiť, že je to obmedzené časové obdobie. Že kdežto rodič, ktorý ide do domáceho vzdelávania, počíta väčšinou minimálne s rokom, že takto bude učiť svoje dieťa. Toto je podľa mňa psychicky veľmi dobre si uvedomiť, že to je obmedzený čas, postupne opatrenia sa budú uvoľňovať. Jednoducho je to obmedzené obdobie. Myslím si, že veľmi pomáha istý režim, že nemusí to byť vyslovene, že začíname školu, ja neviem, 8:30, ale dať si také časové rámce, hej, že začneme školu, ja neviem, medzi 8:30 a 10:30, hej, ako príklad, a skončíme najneskôr o 3:00, po 3:00 už sa nevenujeme školským úlohám. Ono je to veľmi dobré, ako keby na také odľahčenie, hej, že jednoducho neriešim tie úlohy s tými deťmi prosto od rána do večera, lebo to je ozaj potom vyčerpávajúce. Vnímam ako veľmi dôležité dať si taký čas na oddych. My s manželom máme dohodnuté aj teraz voľné večery, že on má jeden večer voľný, ja mám jeden večer voľný, že kedy on uspí deti a mám šancu si trošku vydýchnuť. Potom ďalším bodom je, že zmieriť sa s tými limitami, hej, že jednoducho my nie sme supermeni, máme nejakú obmedzenú energiu. Viem si predstaviť, že v mnohých rodinách je toho teraz viacej, ako dokážu zvládnuť. A tam je dôležité si to nejako tak zadefinovať, že prosto keď si potrebujem dobre urobiť prácu, tak jednoducho nedokážem 100% tam vzdelávať svoje dieťa. Že nikto z nás seba vyššie nároky, ako človek dokáže nejako tak zvládnuť v tom danom období. Čo sa týka teda toho samotného vzdelávania, tak čo sa mi osvedčilo? Naše deti tým, že neboli v škole, tak oni sú strašne motivované a veľmi radi sa učia, čo teda už asi o školských deťoch úplne neplatí. Ale napriek tomu, teda, keď chcem od nich, aby sa učili niečo konkrétne, len kvôli teda skúškam alebo osnovám, čo oni nechcú, a v mojej predstave je to dôležité, tak vtedy nám pomáha napríklad to, že nájdem argumentáciu, na čo to potrebujú vedieť. Napríklad Laura odmietla sa učiť rovnice, ale to bola ešte taká skvelá téma na to, že na čo je to v živote dobré, na čo to potrebuje vedieť. Keď sa dozvedela, že aké je to dôležité, tak odrazu vlastne celý ten odpor prestal. To znamená, že tie decka musia v tom vidieť nejakú zmysluplnosť. Potom vlastne hľadať spôsob, že ako si to spríjemniť, hej, že napríklad aj dospelá, keď sa mu nechce upratovať, tak si pustí hudbu alebo nejakým spôsobom si to spríjemni, tak aj tým deťom, keď robia niečo, že čo ich fest nebaví, tak napríklad našim deťom pomáha, že keď im pustím napríklad rozprávku na počúvanie, hej, že popri tom si robia niečo, že čo ich až tak nebaví. Alebo keď dokončíme niečo, pričom sa museli veľmi prekonať, tak si zahráme spoločenskú hru. A niekedy stačí vyslovene si urobiť prestávku. Že teraz netlačiť na to, rozpustiť ich na chvíľku a potom začať znova.
A myslíš si, že naopak môže táto situácia aj niektorých rodičov povzbudiť k tomu, že homeschooling je ich cesta vzdelávania?
No myslím si, že môže to niektorých povzbudiť, ale nepredpokladám teraz, že by to boli nejaké húfy, že skôr mám spätnú väzbu od mamičiek, že sa tešia, keď ich deti pôjdu do školy a ako to robím, nech im poradím. Ale všimla som si napríklad v skupine, že niektoré maminy sa pýtajú v takej facebookovej skupine homeschoolerskej na to, ako začať, takže verím, že určite je niekoľko jedincov, že ktorí budú ďalej nejako skúmať túto cestu.
Ako sa dá skloubiť vzdelávanie detí s bežným chodom domácnosti?
Je to náročné. Nie je to nejaká že ľahká cesta. Tým, že vlastne deti sú oveľa viacej doma, tak urobia aj viacej neporiadku. Ale na druhej strane zase je to pre nich prirodzenejšie podielať sa na domácich prácach. Keď si tak zoberiem to obdobie homeschoolingu, za tých 5 rokov, keď som začínala ozaj tak veľmi spontánne, iba s jednou prváčkou, Laurou, tak som veľmi porastla v manažmente domácnosti, v organizácii a vďaka tomu aj oveľa viacej veci stíham. A ďalšia vec je, že človek sa aj zvykne postupne na väčšiu záťaž, ktorú to zo sebou prináša, hej? Že aj teraz, napríklad to nárazové obdobie, že kým si ľudia zvyknú, že je to takto, je náročné, ale ako keby potom postupne človek je zvyknutý na tú záťaž. Ja som ozaj rada, že keď navarím obed, dám niečo do práčky a zbežne povysávam, že to je asi také maximum, že čo nejako stíham popri tom učení.
No a potom ešte ti zostáva príprava na vyučovanie. Pripravuješ sa každý deň?
Vieš čo, záleží od toho, že aký máš štýl toho homeschoolingu. Hej, že viem si predstaviť, že pokiaľ niekto ide veľmi takým tým školským štýlom, tak tie prípravy tam musia byť možno, bude, neviem, dvakrát do týždňa, že si niečo nachystá, alebo raz do týždňa, alebo si spraví nejaký dlhší plán nejakým spôsobom. Ja sa snažím sledovať osnovy, ja si ich tak podrobne pozriem na začiatku roka. Pri tých hlavných predmetoch tak dbáme na to, aby sme ozaj boli ako v škole, ale robíme to rôznymi spôsobmi. Vyrábam si rôzne pomôcky, cez ktoré sa to deti učia, alebo ideme do prírody, priamo tam sa to učíme. No a sú hodiny, že ktoré úplne, ako keby začneme tak odpiky, že som hľadala spôsob, že akým spôsobom sa to budeme učiť, podľa čoho presne pôjdeme. Ako je to také od predmetu k predmetu. A mám potom také chvíle kreatívne, že vyrobím pomocky na pol roka, hej, jednu noc. Alebo tak si tak sadnem, polaminujem a nachystám im také veci, že čo potrebuje. Alebo potom, že keď niečo nejde, hej, že napríklad Laura si nevedela zapamätať pády, tak sme sa trápili, že ako by sa to mohla naučiť a nakoniec pomohla pesnička, hej. Že som vymyslela pesničku a cez to sa to naučila. To domáce vzdelávanie je úplne iné ako to klasické. Tie predmety tam vôbec nemajú také jasné kontúry, že ono sa prechádza z jedného do druhého, že je to také. Vždy si spravíme taký, že matematicko-vedný deň, niekedy zase skôr taký jazykový, aby to bolo také rôznorodé, aby to dieťa bavilo.
Martina učí doma 10-ročnú Lauru a 7-ročného Dominika. Ako sa oni pozerajú na domáce vzdelávanie a ako hodnotia svoju učiteľku, nechali sme aj im priestor na vyjadrenie.
Učite sa radi?
Áno.
A čo najradšej?
Telesnú, tú prvouku a matiku.
A
ja asi slovenčinu, dejepis a výtvar.
A nie je vám niekedy ľúto, že nechodíte do takej normálnej školy, ako niektorí vaši kamaráti?
Absolútne nie.
Čiže je to výhoda sa učiť doma?
Áno, úplne. Ak je to o kamarátoch, tak akože ja mám spolužiakov, hej. Tak.
A ja mám.
A ako sa s nimi stretávate?
No, niekedy sa chodíme akože do obeda učiť, alebo sa hrať.
A čo sa vám na tom učení doma tak najviac páči? Čo je taká najväčšia výhoda?
Že môžeme dlhšie spať. Môžeme mať viacej prestávok, nemusíme sa učiť len vo vnútri, ale aj vonku. Ale že mamina je s nami viac, aj tatino je s nami viac.
A aká je mamina učiteľka?
Dobrá! Ona nám robí aj pomôcky.
A je aj prísna?
Nie. Niekedy. Veľmi niekedy. Možno dvakrát do roka.
Takže vždy tak dodržiavate ten čas, ktorý ona rozhodne, že sa máte venovať učeniu, že si splníte svoje úlohy.
No niekedy je to tak, že z niečoho máme trocha menej, že napríklad včera som urobila menej matiky, tak dneska urobím trocha viac matiky.
Stíha mamina popri vyučovaní aj napríklad variť obed?
Áno, my jej pomáhame.
No a čím by ste chceli byť, keď budete veľký?
Ja by som chcel byť futbalistom, dizajnerom alebo vedcom.
A ty,
ja
Lavri?
Asi vedec, alebo architekt, alebo spisovateľka, alebo pediatrička, pediatrička, alebo zverolekár.
Krásne povolania ste si vybrali. Tak vám držím palce, aby sa vám darilo v tej domácej škole, aby ste boli výborní žiaci.
Ďakujeme.
Na domáce vzdelávanie sa často pozerá nedôverčivo, aj napriek tomu, že jeho zástancovia hovoria o skvelej možnosti osobnostného rastu tak dieťaťa, ako aj rodiča. Takzvaní homeschoolingoví rodičia môžu okrem iného využiť mnohé skúsenosti z pozície učiteľa vo svojej ďalšej a asi aj najnáročnejšej profesii v samotnom rodičovstve. Opäť pokračuje Martina Chvojková.
Ja nie som vôbec učiteľka, ja mám vyštudované medzinárodné vzťahy, diplomáciu a európske štúdie, takže ako keby nikdy vo mne nebolo to také učiteľské, nejako také, že silné, ale beriem to tak, že keď boli deti malé, bola som ich mama, aj učiteľka, hej, učila som ich, zasvedcovala som ich do rôznych oblastí, odpovedala som im na ich otázky a teraz vlastne to iba prirodzene pokračuje, že vlastne nič tam nejako z toho neskončilo, takže nikdy som to nejako neoddelovala. Ako, čo som si všimla, tak som si musela získať rešpekt a autoritu učiteľky. To vnímam ako veľké pozitívum, lebo z toho čerpám potom aj v rodičovstve. Musela som sa naučiť dávať také jasné hranice, že niekedy ako keby musím byť taká jasnejšia, ráznejšia. No samozrejme, tí detská skúšajú stále. Tá učiteľská autorita rodiča je stále extrémne skúšaná. Myslím si, že častejšie ako škola.
Ako sa prejavuje na tvojich deťoch to, že sa vzdelávajú doma. Vidíš už teda nejaké ovocie?
Je ťažko oddeliť, že čo súvisí s ich prírodzenou povahou, darmi a talentami a za čo vďačíme homeschoolingu. Čo teda vnímam a za čo som veľmi vďačná, je náš vzájomný vzťah. Že ten je ozaj taký silný a hlboký. A vedomosti si veľmi prepájajú s praxou, lebo aj doma tie vedomosti sú také prepájane s praxou. Napríklad ráno sa učíme o gravitácii, a večer riešia, prečo plamen sviečky stojí, hej? Že oni sa tak neoddelujú nejakým spôsobom, že to prebieha stále vlastne to učenie. A majú v sebe tú prírodzenú zvedavosť a stále majú veľkú túžbu učiť sa, vzdelávať sa. Hej, že toto je v nich veľmi také silné, že ako som mala Lauru prváčku, tú takú, že chce nasávať vedomosti, tak stále to má v sebe. A to vidím, že veľa detí škola stráca, takže toto si myslím, že môže súvisieť s tým homeschoolingom. A napríklad Laura je dyslektička a miluje čítanie, hej, ona po večeroch číta Vinetu a že má takú obrovskú lásku k čítaniu, že neviem, že či by sa toto podarilo napríklad v škole.